jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Preminuo legendarni umetnik David Bowie. Novinari iz unutrašnjosti Srbije u policiji davali iskaze o današnjem protestu Novinari ne kleče. U Beogradu počinje zasedanje međuvladinog ekonomskog komiteta Srbije i Rusije. Nema pomirenja između dva suprotstavljena politička bloka u Republici Srpskoj, kaže Milorad Dodik. U Zagrebu održana misa za Josipa Broza Tita. Meksiko započeo proceduru izručenja Joaquina Guzmana Sjedinjenim Državama. Danas vreme oblačno, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata poslušajte sa Bodom Weberom iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Razgovarali smo o poseti Dmitrija Rogozina i sednici međuvladinog ekonomskog komiteta Rusije i Srbije.
To je na jednoj strani simbolični nastavak ili održavanje tih tradicionalnih odnosa, dok na drugoj strani to već godinama vidimo da su faktične ekonomske odnose i robna razmena nisu ni blizu toj simboličnoj razini odnosa.
Kako je tabloidizacija elektronskih i štampanih medija postala opšti trend u Srbiji? Lila Radonjić, dugogodišnja novinarka.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, iz medija se isteruju novinari, a dolaze pekari i ne znam koji drugi majstori koji nekim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su Srbija i BiH neslavni rekorderi u odlivu mozgova. Na pitanje zašto toliko mladih i obrazovanih ljudi iz ovih zemalja odlaze, dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva, kažu.
Dosta im je tog beznađa u kome mi živimo, života od danas do sutra, gde ne znaju da nikad neće zaraditi dovoljno da kupe sebi stan ili da imaju neki normalan način da osnuju porodicu.
Mislim da ove nove generacije ne žele da se non stop vrte u krug 20 godina ovih naših priča.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
David Bowie, legendarni umetnik, preminuo je nakon bitke s rakom, potvrdio njegov portparol za list The Hollywood Reporter. Preminuo je okružen porodicom nakon bolesti koja je trajala 18 meseci. Bowie je, osim u svetu muzike, dubok trag ostavio kao uspešan glumac, reditelj i vizuelni umetnik. Uoči trećeg po redu protesta novinara, koji će večeras biti održan u Beogradu i još 12 gradova Srbije, medijski radnici u nekoliko mesta u unutrašnjosti pozivani su u policiju na razgovore, izjavila je za naš program Antonela Riha, dugogodišnja novinarka.
Na potpuno identičan način u različitim mestima ispitivani da li protest ima neku političku konotaciju i zapravo se sve svodilo oko toga da moraju da prijave protest, iako taj zakon o prijavljivanju okupljenja više nije na snazi, a novi nije donet. Kao što smo također čuli da u nekim medijima koji su nedavno privatizovani, novinarima prete otkazom ukoliko se pojave na protestu.
Protest pod nazivom Novinari ne kleče, predsjedniče vlade, ko je ministar odbrane, bit će u 19 sati održan širom Srbije. Glavni zahtjev je smena ministra odbrane Bratislava Gašića zbog seksističke uvrede upućene novinarki Zlati Labović. Tužiloštvo za organizovani kriminal podnete krivična prijava protiv ministra policije Nebojše Stefanovića i sekretarke uprave kriminalističke policije Dijane Hrkalović zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem, javila je televizija N1. Iz MUP-a je rečeno da su navodi krivične prijave netačni i predstavljaju pritisak na rad MUP-a. U Beogradu počinje dvodnevno zasedanje međuvladinog Srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Predsedavaju mu potpredsednik ruske vlade Dmitri Rogozin, koji u subotu stigao u Beograd, i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nema pomirenja između dva suprotstavljena politička bloka u Republici Srpskoj i da će se sukob među njima nastaviti, kako je rekao, do kraja. Narod ovdje mora da shvati koja je opcija narodna, a koja je izdajnička, rekao je Dodik gostujući u emisiji 1 na 1 Banja Lučke alternativne televizije. Dodik je dodao i da se radi o borbi koja podrazumeva demokratska i politička sredstva, pa i mogućnost raspisivanja prevremenih izbora. U Zagrebu je u crkvi Svetog Marka Evanđelista održana misa zadušnica za doživotnog predsjednika bivše SFRJ Josipa Broza Tita. Okupilo se stotinak ljudi, nisu zabeleženi nikakvi incidenti. Misu je juče naručio i platio bivši novinar Večnjeg lista Vojislav Mazoko, koji je svoj postupak nazvao društvenim eksperimentom. Meksiko je zvanično započeo proceduru izručenja narkobosa Joaquina El Chapa Guzmana Sjedinjenim Državama 3 dana nakon što je poznati begunac uhvaćen posle više mjesečne potrage. Meksičke vlasti sinoć su ga zvanično obavestile da ga traže u Sjedinjenim Državama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku informaciji koja je rastužila mnogobrojne fanove rock muzike u svetu, David Bowie, legendarni muzičar i umetnik, preminuo je u 70. godini posle 18-mesečne bitke sa rakom. Ovaj svestreni muzičar, kompozitor, glumac, producent, aranžer i muzički tehničar obeležio i oplemenio jednu čitavu epohu, kaže za naš program rock kritičar Petar Janatović. Utice onoga što je radio duboko je ukorenjen u muzičkoj sceni regiona, podlači Janatović.
Za njega važi onaj fini nadimak kameleon, jer je prolazio kroz različite faze, jako dobro se snalazio u svim trendovima koji su drmali rock and roll scenu. Mnogi kroz to nisu uspevali da prođu, a on je evo, do dana današnjeg ostao jedan od simbola za kvalitet i za dobru pesmu. Ovih dana se očekuje njegov novi disk koji će, siguran sam, ovako ne neviđeno da potvrdi da je od samih početaka karijere evo, do dana današnjeg zadržao visok nivo.
Koliki je i kakav je bio njegov uticaj na razvoj muzike u regionu i ovdašnjih muzičara?
David Bowie je tokom onih bitnih godina formativnih za jugoslovensku rock scenu puno uticao i do brojne muzičare sa ovih prostora. Treba možda samo spomenuti recimo zagrebačku grupu Boa ili ekipu okupljenu oko Slobe Konjevića kad su napravili grupu Kozmetika. Prvo su se zvali Dijamantski psi, upravo po albumu Davida Bowie'a Diamond Dogs. I pamtim i kad je 90-ih godina, tačno 1990. kad je nastupao u Zagrebu i u Budimpešti, znam da je bilo onako masovna selidba nas u jedan i u drugi grad da ga ispratimo.
Petar Janatović o Davidu Bowie-u.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozivi novinarima na informativne razgovore u policiju u nekoliko gradova Srbije i ispitivanje o prirodi protesta novinari ne kleče predsjedniče vlade koje je ministar odbrane obeležili su pripreme skupova koji se večeras u 19 sati održavaju u najmanje 12 gradova Srbije. Te informacije su kolegama iz Beograda prenali novinari koji se na proteste spremaju u gradovima po unutrašnjosti, kaže za naš program Antonela Riha, dugogodišnja novinarka i jedna od učesnica protesta.
Na potpuno identičan način u različitim mestima ispitivani da li protest ima neku političku konotaciju i zapravo se sve svodilo oko toga da moraju da prijave protest iako je taj zakon o prijavljivanju okupljenja više nije na snazi, a novi nije donet. Dakle, to je jedan način zastrašivanja, kao što smo također čuli da u nekim medijima koji su nedavno privatizovani, novinarima prete otkazom ukoliko se pojave na protestu. To nam ukazuje na jednu nervozu vlasti koja zapravo nije logična jer oni kontrolišu veliki broj medija u Srbiji i ono malo novinara koji su ostali nezavisni ili medija im smetaju.
Imali smo slučaj da Nebojša Stefanović, ministar policije, u gostovanju na RTS-u najavljuje da će jedna novinarka prijaviti da je praćena. Protiv njega i sekretarke uprave kriminalističke policije je podneta krivična prijava. Mediji su preneli da je podneta zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem, a onda je usledila još reakcija MUP-a. Kako to tumačite u kontekstu zahteva novinara da se poboljša odnos vlasti prema njima, ali i težnji za popravljanjem njihovog sveukupnog položaja u društvu, kako materijalnog, tako i profesionalnog?
U trenutku kada mi razgovaramo, još uvijek nije jasno na šta je ministar Stefanović mislio kada je pre par dana izašao u javnosti, najavio da će neki novinari saopštiti da su praćeni, niti je potpuno jasno šta je predmet te krivične prijave. Mislim da ćemo tokom današnjih dana mnogo više od toga saznati, ali ono što je apsolutno jasno to je da ministar policije ne sme na ovakav način da se obraća javnosti, ne sme da uznemirava javnost nekakvim nedorečenim informacijama, niti da unapred anticipira šta će se dalje dogoditi, ko će šta reći, da li je neki novinar radi protiv vlade ili ne. Dakle, takvo ponašanje je apsolutno nedopustivo. To je zapravo samo nastavak jedne vrlo loše atmosfere koja postoji između vlasti i medija generalno, zato što gotovo svaki dan mi imamo nekakve incidente u medijima.
Poslednje što je javnost čula od premijera Vučića o smeni Bratislava Gašića je kratak odgovor nakon prošlenjenog sastanka sa Ivicom Dačićem. Citira, moguće da ima kandidata. Tad je Vučić ponovio da će Gašićeva smena biti u januar, ali ne i kada tačno. Šta premijer Srbije u stvari ovdje poručuje novinarima i javnosti?
Premijer Srbije se ponaša potpuno neodgovorno, zato što je on još 7. decembra najavio da će smeniti ministra Gašića i od tada do sada mi smo zapravo samo čuli neke njegove izjave ljubavi i poštovanja prema liku i radu ministra Gašića, ali nikakve konkretne korake koje bi i novinari, a i šira javnost očekivali posle onakve seksističke i prostačke izjave ministra Gašića.
Novinar Antonela Riha, u Srbiji poslije donošenja seta medijskih zakona koji su dobili prelaznu ocenu, medijska scena se ne menja na bolje, naprotiv, mediji su prodavani u bescenje i dospjeli uglavnom u ruke sumnjivih lokalnih biznismena koji se bave svim i svačim samo ne medijima, ali su stavljeni ključevi u bravu jer nije bilo kupaca. Tabilizacija je opšti trend i štampanih i elektronskih medija, kao i najgora vrsta političkog udvorišta. Tek po nekim mediji se odupre ovom opštem trendu o kome se govori u prilogu Branka Mihajlović.
Izlazak države iz medija kroz privatizaciju, ideja koja je nesporno dobra, pretvorila se u Srbiji u veliku rasprodaju lokalnih TV stanica, novina, radija ili ključ u bravu. Za one koji nisu imali sreću da ih kupe pekari, građevinari i druge, veruje se uglavnom ličnosti podobne političke orijentacije. Tako barem ceo proces okončan 31. oktobra ocenjuju medijski stručnjaci, novinari i njihova udruženja.
Preostali neprivatizovani lokalni i regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se kao paprika i krastavci za turšiju i uglavnom idu u korpu jednog čoveka, Radojice Milosavljevića iz Kruševca.
Javio je mjesec dana uoči okončanja privatizacije naš dopisnik Branko Vučković. Studio B je za male pare dospeo u ruke porodice Krđić, nekadašnja glavna urednica Studija B u njenim zlatnim danima u vreme uvođenja višepartizma u Srbiji.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze evo pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih.
Još nije završena priča o tome čija je medijska kuća politika. Da li će vlasnik tabloida Kurir postati vlasnik lista koji se, bez obzira na sramne padove u najtežim ratnim godinama, smatra nacionalnim dobrom sa dugom tradicijom. Tanjug, državna agencija nastala ratne 43. ugašen je, ali nastavlja da radi. Premijer Aleksandar Vučić i kolumnista Draža Petrović.
Vučić ugasio Tanjug.
Pa meni se čini da kao i mnogo puta do sada premijer napravi problem, pa onda se pojavi kao mesija koji taj problem pokušava da reši.
Bezmalo ćutke propraćeno je gašenje grupe medija koja je imala važnu društvenu ulogu, a upozorenje, nimalo čudno, stiglo je iz Vojvodine, doktorka Dubravka Valić-Nedeljković, novosadska profesorka.
Nestali su 31. oktobra oni mediji koji su negovali interkulturalizam, oni mediji koji su negovali zajedništvo, oni mediji koji su radili višejezično i na taj način u stvari taj vojvođanski identitet pokazivali kako funkcioniše u praksi.
Sve u svemu, šta je izlazak države iz medija, odnosno privatizacija, donela Srbiji? Profesori Rade Veljanovski i Snježana Milivojević.
Onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Dobitnica će biti država. Čini mi se da će ona sad sa manje novca moći da obavlja više kontrole.
Dakle, vlasnička transformacija teško da će da ozdravi tabloiziranu i udvoričku medijsku scenu Srbije, sa časnim izuzecima koji su predmeti stalnih stigmatizacija. Na udaru je istraživačko novinarstvo, Birn, Krik, Cins, B92 je još prethodne godine očišćen od svega od čega bi ih zabolela glava. Za Olju Bećković i njen utisak nedelje još se nije našla ponuda na medijskoj sceni Srbije. Brankica Stanković sa svojim insajderom negde je u ilegali. Vidjet ćemo da li će se iznenadni prevremeni zimski odmor popularnog satiričara Zorana Kesića pretvoriti umjesto u povratak emisije 24 minuta sa u Goodbye Kesiću. Koji medij je najmoćniji danas u Srbiji? Dileme nemaju sagovornici Omera Karabega u Mostu Radio Slobodna Evropa, profesorka Snježana Milivojević i predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji. Pink u stvari u medijskom smislu može da se osjeća kao veliki tranzicioni medijski pobednik.
Da je uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića.
Kako i ne bi, kad je televizija na kojoj premijerov deklarisani prijatelj prvi čovjek tabloida Informer Dragan Vučićević objavljuje pripremu državnog udara držeći danima građane Srbije u strahu.
Ovdje se sprema državni udar.
Da bi premijer Aleksandar Vučić, vrativši se iz Kine, naivno upitao.
Ko je rekao državni udar?
Za naslovne strane štampanih medija uglavnom bi trebalo plaćati globus zbog pornografije. Reality često porno programi preplavili su elektronske medije. Ako bi jednog dana neki istraživač pokušao da dočara sliku Srbije s početka 21. veka listajući štampu i gledajući TV programe, kakvu bi sliku dobio? Lila Radonjić.
Možda će reality biti jedina realna slika Srbije. Sve van toga je potpuna, kako bi rekla, Potemkinova sela. Gradi se, otvara, zapošljava, dele veće plate i penzije. A s druge strane imamo jednu situaciju u kojoj ljudi nemaju posla, u kojoj ljudi ne mogu da kupe i da plate sebi struju i grejanje, hranu, školu, mladi odlaze i tako dalje. To se u našim medijima ne vidi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, preminuo legendarni umetnik David Bowie, novinar iz unutrašnjosti Srbije, u policiji davali iskaze o današnjem procesu Novinari ne kleče. U Beogradu počinje zasedanje međuvladinog ekonomskog komiteta Srbije i Rusije. Nema pomirenja između dva suprotstavljena politička bloka u Republici Srpskoj, kaže Dodik. U Zagrebu održana misa za Josipa Broza Tita. Meksiko započeo proceduru izručenja Joaquina Guzmana Sjedinjenim Državama. Vrijeme je oblačno do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu danas počinje dvodnevno zasedanje međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Rusije i Srbije, kojim predsjedavaju Dmitri Rogozin, potpredsjednik ruske vlade Ivica Dačić, šef diplomatije i potpredsjednik vlade Srbije. Potencijalni novi impuls u saradnji dve države događa se u trenutku kada je Rusija zbog politike koju vodi prema susjednoj Ukrajini, anektiranja Krima i vezama sa pobunjenicima na istoku te zemlje zašto je optužuje međunarodna javnost pod sankcijama Europske unije, čiji Srbija teži da postane član. Rogozin će se danas u vladi Srbije sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a juče je posjetio specijalnu brigadu vojske u Pančevu i vojni muzej na Kalemegdanu. Koliki su dometi njegove posete i saradnje sa Rusijom u trenutku kada je, primjera radi, robna razmjena Rusije i Srbije opala za oko 30%, pitali smo između ostalog Boda Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
To je na jednoj strani simbolični nastavak ili održavanje tradicionalnih odnosa, dok na drugoj strani to već godinama vidimo da su faktične ekonomske odnose i robna razmjena nisu ni blizu toj simboličnoj razini odnosa. Sama ta činjenica da se unatoč svih najava i potencijalnih mogućnosti Rusija traži druge partnere posle blokade međusobne između Europske unije, da se tu ništa značajno nije desilo.
Nedavno je obustavljen izgradnja gasovoda Južni tok. Nekoliko prethodnih vlasti u Srbiji su taj gasovod označavali kao ključni za obezbeđivanje energetske stabilnosti. Da li mislite da Rusija može da veže Srbiju uz sebe nekim novim obećanjem o energetskoj saradnji? I da li takvo obećanje može biti dato sad?
Ne vidim sad da se tu nešto oživljava, ne znam odakle ta nada, ja mislim da ta projekat konačan mrtav i nema ni naznake da će se ponovo oživljavati taj projekat.
Ovdje u regionu pretpostavljam da ste primetili da je aktualno i priča o nekom novom naoružavanju i nabavkama raketa. Da li vidite tu neku mogućnost da se neka bliža vojna saradnja uspostavi? Bilo je o tome reči kako i od premijera Vučića, tako i od drugih državnika u Srbiji.
Mislim da tu opet vjerojatno više simbolika nego suština. Na jednoj strani, a na drugoj ima i čisto praktičnih nekih elemenata tu što jeste naoružanje uglavnom ruskog projekta i što znači to ima je određenog stepna neku racionalnost, neku logiku da se to zamijeni. Pošto imamo na tuga strani napredak u suradnji sa NATO-om prošle godine, a i suradnje u vojnom dijelu sa Europskom unijom. Tako da ja mislim da i tu ostaje taj odnos. Prema Europskoj uniji je integracija na tuga strani taj simbolički naglasak sa domaću javnost.
Europska unija toleriše, ali sve manje blagonaklono gleda na održavanje prijateljskih odnosa koje vlasti Srbije pokušavaju da gade sa administracijom Vladimira Putina. Kakvu reakciju Europske unije očekujete i da li će i ovog puta biti tolerantna ili će da uputi vlastima Srbije neke kritike oštrije, pretpostavljamo u četiri oka?
Na Europske unije je jasno stavno za znanje da što se tiče tog čuvano poglavlje u EU pristupnog procesa koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, da se očekuje postepenu harmonizaciju s tim zakijom tu, što uključi i harmonizaciju što se tiče sankcije koje Europska unija održava prema Rusiji, znači, ali nije se Europska unija deklarisala u kom trenutku će to postepena na harmonizacija pravna pravnom stečevinom Europskom unijom dostići to pitanje restriktivnih mjera, znači sankcije prema Rusiji, ali to će u nekom trenutku doći, nije još tema.
Koliko dugo mislite da će Srbija moći da vodi politiku, da nazovemo to, na dva koloseka koji su, čini se, potpuno suprotstavljenih i odnosno suprotnih smerova?
Sem nepriključenje EU sankcijama prema Rusije, mislim da nema puno tu suštin sudara EU orijentacije Srbije saradnje sa Rusijom. Na drugoj strani onda to pitanje sankcije protiv Rusija, mislim da Srbija tu igra na duži rok i se nada da će doći do kraja ukrajinske krize koja je naravno neizvjesna, tako da je tu za par godina svakako će doći do tačke ako još ukrajinska kriza nije završena, kad će morati harmonizirati svoje politike, znači kad će se morati pridružiti EU sankcijama.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konvoj sa humanitarnom pomoći i hranom Ujedinjenih nacija trebalo bi da krene put grada Madaja u Siriji, koji pod opsadom drže snage pod kontrolom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, javio je BBC. U Madaju je, prema informacijama sa terena, hrana prestala da stiže još u oktobru. Tamošnje stanovništvo gladuje. Prilično sam uverena da ćemo krenuti u ponedjeljak ujutru, rekla je za BBC Melissa Fleming, portparolka UNHCR-a, koja je naglasila da su na odlaganje uticale administrativne prepreke. Do prispeća pomoći 40.000 meštana Madaje, mesto u blizini granice sa Libanom, snalazeći se kako znaju i umeju. To traje više od 3 mjeseca, upozorava Dibek Fakr iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Nedostaju voda, hrana i lekovi. Madaji i drugim područjima nismo uspjeli da priđemo od oktobra 2015. Jako smo zabrinuti, upozorava ova humanitarka. Situacija je prilično zastrašujuća, upozorila je i Brice de la Vigne iz nevladine organizacije Lekari bez granica. Najmanje 250 ljudi pati od akutne neuhranjenosti, dok je njih 10 potrebno hitno evakuisati jer će u suprotnom umreti, podvlači doktorka de la Vigne. Ovakav vid blokada su jedno od obilježja građanskog rata u Siriji, koji vode snage opozicije i lojalista predsjednika Bašara al-Asada. Madaja je međutim privukla pažnju međunarodne javnosti zbog velikog broja ozbiljno pothranjenih meštana. Oko 4,5 miliona građana Sirije živi u nepristupačnim oblastima, a njih oko 450 nalazi se na 15 lokacija koje su pod opsadom, zbog čega im je pomoć nedostupna. Stanje u gradovima Foja i Kefraja se također pogoršava. Tamo je u opsadi Asadovih protivnika zarobljeno 30.000 građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su Srbija i Bosna i Hercegovina neslavni rekorderi u odlivu mozgova. Srbija zauzima 2. mjesto u svetu, a BiH 5. Sagovornice su bile 2 aktivistke inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora čiji je voditelj bio Omer Karabeg.
Gospođo Mitić, u Srbiji dominira takozvano partijsko zapošljavanje. Mladi čovjek, ako hoće da dobije posao, mora da se učlani u podmladak neke političke stranke, a oni koji neće da krenu tim putem moraju tražiti posao van zemlje.
Pa kada kažete da neke od političkih partija, trenutno u Srbiji to nije istina, nego da samo jedne političke partije treba da dobiju člansku karticu da bi dobili posao. Mislim, to je zaista užasno alarmantno. Ono što mi primećujemo trend ove godine, da su ljudima, čak i koji su dobijali poslove preko partija, ugroženi poslovi onda kada iznesu neko svoje mišljenje o nekoj konkretnoj političkoj situaciji. To je nebrojeni primjer o kojima se uopšte ne priča ni u medijima, već mi ih slušamo u razgovoru sa ljudima. U Srbiji nema posla bez članske karte, ali ono zaista što je najstrašnije jeste što se jako puno mladih stručnjaka ne zapošljava upravo zato što neće da pristanu na te uslove. S druge strane, isto je strašno to što mladi ljudi koji su u nekim opozicionim partijama imaju probleme i na poslu, ali ono što jeste vidljivije ove godine nego svih prošlih godina jeste to da upravo što Alma rekla da se nešto kao hoće neko da se bori protiv toga iz tog sistema, već jedna apatija i jedno samo onako lako dizanje ruku od svega i samo to, idem napolje, šta će mi ovde da živim, da se mučim i da se nerviram kad mogu negde da odem šta god da radi.
Gospođo Mašić, da li u Bosni i Hercegovini dominira partijsko zapošljavanje, da li mlad čovek mora da bude član neke vladajuće partije da bi dobio posao?
Ja sam recimo prethodnih godina onako bila pozitivno iznenađena tim masovnim pristupanjem mladih ljudi u političke stranke i ono kao imala se nekakvu optimizam i vjeru, ono kao jupi, dolaze mladi ljudi, donijeće nove svježe snage, međutim upravo se desilo to da i oni u svom tom beznađu, očaju i bez perspektivnosti su u stvari shvatili da jedini put i razvoj i prosperitet u njihovim karijerama jeste upravo učlanjivanje u političke partije.
Gospođo Mitić, da li je jedan od razloga odliva mozgova i atmosfera u društvu? Mladi vide da vlada korupcija, da se ne cene rad i znanje, pa sanjaju o tome da odu tamo gde će se ceniti njihovo znanje.
Apsolutno, mislim, prosto jedan ceo društveni kontekst u kome mladi ljudi danas žive praktično nepodnošljivi. U tom kontekstu ja ne mogu ni da krivim mladi ljudi što odlaze, jer jednostavno oni žele da napreduju i da rade u svojim sferama u kojima su dobri, bez da imaju ikakvog dodanog tačka sa tim šta se dešava u državi ili u društvu, i oni između ostalog zbog toga odlaze. Kada vi spojite to da vi znate da ne možete da napredujete u svom poslu ako se neko ne dogovori sa nekim, to zašto bi vi odvali svoje vreme koje možete da uložite, na primjer, neki naučni rad baveći se i sastavići se sa ljudima koji nemaju nikakve veze za tim čime se vi bavite. Oni jednostavno neće više da budu zatočenici tuđih odluka. Mladi ljudi imaju potrebu zapravo da uzmu život u svoje ruke, da od njega nešto naprave. Ja verujem da mnogi od tih ljudi zaista veruju to da će se vratiti nazad, da će moći nekad normalno da žive na ovom Balkanu, ali s druge strane razumem tu negde potrebu da jednostavno uzmete život u svoje ruke.
Gospođo Mašić, da li je i u Bosni i Hercegovini stanje u društvu, korupcija na sve strane, ne ceni se znanje, da li je i to jedan od razloga što mladi ljudi hoće da idu tamo gde mogu znanjem da prave svoju karijeru?
Ja ne mogu da se načudim kada vidim, ne znam, na Facebooku, u novinama, na televiziji primjere mladih uspješnih ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz nije bitno nekih država iz Balkana. Vidite kako je on tamo nešto napravio, ona je postigla da je članica parlamenta, ovaj dečko je dobio masu medalja za, ne znam, inovativni rad, i kao sad se svi odjednom hvale s tim. Niko se nije zapitao da bi ti ljudi upravo uradili tu istu stvar i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, bilo gdje, da su samo imali uslove, da se nisu morali baviti politikom i tako tim vezama, i ako ko koga zamoli da se negdje mali primi i tako dalje, da bi te iste stvari uradili i u našim državama i na višestruku korist naših društava, a ne odjednom vidite kako su oni pametni, vidite kako su inteligentni. Da, jesu, jer je neko društvo to prepoznalo, a naše nije.
Anita Mašić i Alma Mitić u Mostu Radija Slobodna Evropa. Pred krajem emisije najvažnije vesti. 30-godišnji radnik poginuo na kopovima rudnika Kolubara, rečeno Tanjugu u MUP-u. Preminuo legendarni umetnik David Bowie. Novinari iz unutrašnjosti Srbije u policiji davali iskaze o današnjem protestu Novinari ne kleče. U Beogradu počinje zasedanje Međuvladinog ekonomskog komiteta Rusije i Srbije. Nema pomirenja između dva suprotstavljena politička bloka u Republici Srpskoj, kaže Milorad Dodik. U Zagrebu održana misa za Josipa Broza Madrida, Meksiko započeo proceduru izručenja narkobosa Joaquina Guzmana Sjedinjenim Državama. Vrijeme danas oblačno, temperatura do 15 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.